Пана Елоїза кахикнула, пана Аглая теж скромно опустила очі. «А ще мене хвилювали, перса надзвичайно хвилювали», – вів далі Вольф. «Що ж до решти, то моє сексуальне пробудження, скажімо так, припало років на 14-15. Попри спілкування з ліцейськими товаришами, мої знання були вельми убогі, і я… Ні, шановні, мені соромно розповідати». Елоїза заспокійливо звела руку. «Ми справді можемо вислухати все, кажу вам ще раз. Ми за фахом медсестри», – додала Аглая. «Ну, гаразд», – згодився Вольф. «А найдужче мені хотілося торкатися до них, мацати їхні груди, сідниці. Лоно вже не так. Я мріяв про гладух, на яких можна лежати, як на перині. Мріяв про жінок з міцним тілом, про негритянок. Та що там казати, мабуть, усі хлопчики прийшли через це». І все ж поцілунок у моїх уявних оргіях посідав найчільніше місце, важливіше, ніж, власне, сам статевий акт. Хочу додати, що поцілунок у моєму розумінні мав досить широке поле застосування. «Гаразд, годі про це», – спинила його Аглая. «Отже, ми чітко засвоїли, ви любили жінок. І як це висновувалося?» «Не поспішаємо», – запротестував Вольф. «Присадити мене могло стільки речей». «Так багато?» – спитала Елоїза. «Просто жах», – зітхнув Вольф. «Скільки всього безглуздого і справжніх причин, і просто відмагань. Для прикладу, почну з освіти. Я казав собі, що найважливіше – це навчання». «І сьогодні ви тієї самої думки?» – поцікавилася Глая. «Ні», – відповів Вольф. «Тут я не плекаю ілюзій. Якби або занедбав навчання, я так само шкодував би, як тепер шкодую, що приділяв йому забагато часу. А друга причина – пиха». «Пиха?» – перепитала пана Елоїза. «Зустрівши жінку, яка припала мені до вподоби, – почав Вольф, – я ніколи не подумаю сказати їй про це, бо розмірковую собі так. Коли вона мене вабить, значить і когось іншого вже вабила, і мене охоплює справжній жах прийняти місце того, хто, безперечно, не менш за мене гідний любові». «Де ви тут убачили пиху?» – спитала Аглая. «Це всього-навсього скромність, мій друже». «Я його розумію», – озвалася Луїза. «Але й справді, що за вигадка? Якщо вона мені подобається, то й іншому теж. Цим ви підносите своє судження до рангу загального закону, а власний смак ушановуєте дипломом досконалості». «І це я собі казав», – погодився Вольф, – «та все одно був тієї думки, що мій смак не найгірший». «Тут ви себе переоцінюєте», – зауважила Елоїза. «Я вам про це і казав». «І яка дивна поведінка», – вела далі вона. «Чи не простіше було щиро освідчитися жінці, що вона вам сподобалась?» «Тут ми заторкуємо третю з причин моєї стриманості», – вів далі Вольф. «Справді, коли я зустрічаю жінку, яка мене вабить, першим рефлексом є підійти до неї і відверто про це сказати». «Але що я міг сказати? Ви хочете переспати зі мною?» «Скільки з них відповість так само щиро? Якби вони відповідали «хочу» або «та ви що?», усе було б так просто. Але ж ні, вони починають викручуватись, плетуть якісь дурниці. Одні вдають себе недоторканих, інші сміються. А якби жінка спитала про те саме у чоловіка, хіба він повівся б чесніше?» – заперечила Аглая. «Чоловік ніколи не відмовиться», – сказав Вольф. «Можливо», – озвалася Луїза. «Але ж не плутайте щирість із брутальністю. Ваша манера висловлюватись надто вільна. Запевняю вас, на те саме запитання, може трохи не таке пряме, у пристойнішій формі відповідь ніколи не буде відверта. А де була ваша галантність?» – заманіжилася Глая. «Послухайте», – сказав Вольф, – «я ніколи не підсипався до незнайомої жінки. Хотіла вона того чи ні? Бо вважав, що вона має рівне зі мною право обирати. Це по-перше. А по-друге, я як чорта боявся всіх цих упадань за всіма випробуваними формами, коли належало говорити про ясний місяць і загадковий погляд на невичерпність усмішки. Особисто я, ну що то тоді, я ж думав про її груди, про шкіру і питав себе, чи роздягнутою вона красива. Що ж до галантності, то якщо визнавати рівність чоловіка і жінки, вистачить і політесу. Тоді нема рації поводитися з жінкою чимніше, ніж з чоловіком. Ні, вони не щирі.